Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Maligayang pagbabalik, magang kiliw na tagapakinig. Dito kung saan ang inyong imahinasyon ay susubukin. Sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mga kwentong hihilakbot sa inyong natutunan. Tulog na diwa.
Stories Philippines Podcast.
Mag-ina sa kalye. On his way noon si Eric sa kanilang ancestral home sa Lupao, Nueva Ecija, nang mangyari ang kanyang kakaibang karanasan. Isang pangitaing nakapangingilabot, ngunit nagsisilbing mensahe sa bawat napapadaan. I don't usually drive at night, especially kapag malayong biyahe. Pero sabi ng mother ko sa phone before I left Manila, malubha na raw ang lola at kailangan kong magpunta doon to see her. Paborito akong apo ng lola ko at mahal na mahal ko rin siya. So I immediately drive my car kahit gabi na at alam kong malayo-layo ang biyahe. 4 hours ang biyahe from Manila to San Jose. Then another hour papuntang Lupao. Bahagyang mabilis ang pagpapatakbo ko than usual. Lalo na nang malagpasan ko ang San Jose City. Wala naman kasing masyadong sasakyan ng mga oras na iyon at maluwang ang daan. Patuloy ang mabilis kong pagpapatakbo ng kotse nang bigla kong matanaw sa gitna ng daan ang isang kahindik-hindik na pangitain. Napapreno ako sa sobrang kabiglaan. Halos masubsob ang mukha ko sa manibela. Pag-angat ko ng aking mukha, nasa kalye pa rin ang aking nakapangingilabot na pangitain. Isang babae at batang lalaki na nakahiga sa gitna ng aspaltadong kalye. Sa umpisa, iisiping mga hit and run victims ang mga ito. Mga biktimang nasa gasaan. Ngunit kaiba sa karaniwan, hindi sila duguan at nakahandusay. Bagkus, maayos ang pagkakahiga nila sa gitna ng kalye. Nakapahalang at diretso ang kanilang mga katawan. Puting-puti ang kanilang kasuotan. Nakapatong ng maayos sa gitna ng kanilang tiyan ang kanilang mga kamay na para bang mga nakaburol. Iyon ang eksaktong itsura nila. Mga nakaburol, nakatawan sa gitna ng kalye. Ipinikit ko ang aking mga mata at muling idinilat upang matiyak na hindi ako nananaginip. Pero pagtingin ko, wala na ang mga katawan. Kagad kong in-start ang kotse at pinaandar yun. Ngunit, iniwasan ko yung bahagi ng kalye kung saan ko nakita yung mga nakahigang katawan. Inisip ko na lang na guni-guni ko lang ang aking nakita. Bagamat hindi iyon mawala sa aking alaala hanggang marating ko ang aking destinasyon. Sa bahay, sinalubong ako ng mama at ng aming katulong doon na si Aling Edna. Nabanggit ko kay Aling Edna ang nangyari. At ganoon na lang ang aking pagkagulat nang ikinuwento niya sa akin na kamakailan lang daw may mag-inang nasagasaan sa mismong kaling iyon. Isang babae at ang anak nitong lalaki ay walang awang sinagasaan at iniwanang patay. Noon ko na na-realize na marahil ang pagpapakita ng mag-inang multo ay isang babala sa mga motoristang tulad ko na mag-ingat sa pagmamaneho at huwag magpatakbo ng mabilis. Isang mensaheng hanggang ngayon nakabaon pa rin sa aking isipan.
Manikang basahan sa panulat ni Geraldine Monson. Sa kanilang lugar, kilala si Manang Fe bilang isang magaling na mananahi. Bukod sa mga tanggap niyang tahi ay nananahi rin siya ng mga basahan na ibinibenta niya sa harap ng kanilang bahay. O Luisa, ikaw na munang magbantay sa mga tinda nating basahan at magluluto na ako ng tanghalian natin ha. Utos nito sa pamangkin. Ang mga magulang ni Luisa ay matagal nang naghiwalay at may kanya-kanya ng pamilya. Kung kaya't si Luisa ay naiwan na lang sa kanya mula pa noong 3 taong gulang pa lamang ito. Hanggang ngayon ay malapit na itong magpito. Siya naman ay tumandang dalaga na lang at kontento na sa kaisa-isang pamangkin na kasama niya sa buhay. Pero natutuwa si Manang Fe sa pamangkin dahil hindi siya nito binibigyan ng kahit anong sakit ng ulo at hindi nagpapasaway tulad ng ibang bata. Hindi rin palalabas ng bahay si Luisa kaya naman ang madalas lang niyang kalaro ay ang sarili niya at ang mga manikang papel. Hello sa inyo! Ako si Luisa. Nilalaro ni Luisa ang manikang papel gamit ang sariling boses. Napatigil si Manang Fe sa pananahi at napatingin sa pamangkin na naglalaro sa sofa. Ikaw, anong pangalan mo? Sabi pa ni Luisa. Huy Luisa, baka mamaya biglang sumagot iyang papel. Kakausap mo dyan, sige ka. Nakatingin sabi ni Manang Fe. Mas masaya po siguro yun, Tita Fe, para may kalaro na ako. Pabirong sagot din ng bata. Eh bakit kasi hindi ka nalang makipaglaro sa mga bata dyan sa labas? Ayoko po. Lagi na lang nila akong inaaway at kapag naghahabol-habol lang kami, balagoong din ako. Reklamo pa ni Luisa. Hindi na kumuybo pa si Manang Fe, pero may tumatakbo na sa isip niya kung paano mabibigyan ng bagong kalaro ang pamangkin. Gabi. Sige pa rin sa pananahi ang matanda. Marami kasi siyang tanggap, pero balak niyang isingit ang espesyal niyang tatayin para kay Luisa. Sinilip muna niya ito sa kwarto. Maimbing na ang tulog ng bata kaya naman ginawa ni Manang Fe ang balak niya. Isang manikang basahan ang naisip gawin ni Manang Fe para kay Luisa. Mga pinagtagpi-tagping tela na kinorteng manika. Siguradong matutuwa si Luisa dito. Di hamak lamang na mas maganda ito kaysa sa mga manikang papel niya. Natutuwang pinagmasdal ni Manang Fe ang nabuong manika. Maya-maya pa ay hindi na malabanan ni Manang Fe ang antok at natulog na ito sa harap mismo ng manika niya. Anang mahina at tila inipit na boses. Ang akala ni Manang Fe ay nananaginip siya. Pero nang kusutin niya ang mga mata at napadilat siya ay nakita niya ang ginagawa niyang manikang basahan na nasa harapan niya. Sisigaw na sana siya sa gulat. Subalit, Bulaga! Si Luisa na nasa ilalim ng upuan niya at siyang may hawak sa paa ng manikang basahan para gumalaw ito. Napatayo si Manang Fe. Naku, ikaw talagang bata ka. Papatayin mo ako sa nerbiyos. Kaya nga hindi ako nanonood ng horror dahil matatakotin ako. Sagot naman ni Manang Fe na natatawa pa. Oo nga po pala. Sorry po, Tita Fe, ha. O sige na, pinapatawad na kita. Teka, nagustuhan mo ba ang ginawa kong manika para sa'yo? Opo, nakita ko nga po ito kaagad pagkagising ko. Ang ganda-ganda po at ang sabi niya, good morning, Luisa. Ako ang bago mong kalaro. Naku, nag-imbento ka na naman. Pero pinagpuyatan ko yan, ha. Kaya ingatan mo. Opo, Tita Fe. Thank you po. Mamaya kapag nagatid na ako ng mga itatay ko, ilak mo ang pinto at huwag kang magbubukas ng pinto pag hindi mo naririnig ang boses ko na tumatawag, ha? Opo, muling sagot ni Luisa. At kapag gutom ako, may pagkain na po sa mesa. Huwag ko lang makakalimutang takpan ng ulam pagkatapos kong kumain. Nakangiting pagpapatuloy ni Luisa sa sasabihin pa sana ng tiyahin. Aba, pinapahanga mo ako, ha? Kabisadong kabisado mo na ang mga bilin ko. Natutuwang sabi ni Manang Fe. Si tita talaga eh, araw-araw niyo na pong sinasabi yun. Ilang sandali pa lang ay nakaalis na si Manang Fe. Ay narinig na ni Luisa ang muling pagkatok at pagtawag dito. Kaya naman agad niyang binuksan ang pinto. Subalit wala siyang nakitang tao. Tita Fe? Tawag pa niya sa labas pero wala talaga. Kaya muli niyang sinara ang pintuan. Nakaramdam ng takot si Luisa pero sa murang isip ay pinaglalabanan niya yun. Dinampot niya ang manikang basahan na nakapatong sa sofa at halika, manika, maglaro na lang tayo. Ang ipapangalan ko sa'yo ay Basha. Okay lang ba sa'yo yun? Tanong ni Luisa sa manika. Oo. Mahinang-mahinang sagot na dumaan sa pandinig ng bata. Ha? Nagsasalita ka? Nanlaki ang mga mata ni Luisa. Mula noon ay napapansin na ni Manang Fe ang madalas at masiglang pakikipaglaro ni Luisa sa manikang basahan. Subalit may iba pa siyang napapansin. Kapag hindi na naglalaro si Luisa ay parang nanghihina ito at palaging nakatulala. Kaya naman naisipan niya itong dalhin sa doktor. Negative hong lahat ng mga test namin sa bata. Wala ho kaming makitang sakit, anang ng doktor. Dahil wala namang nakitang sakit ay nagbaka sakali si Manang Fe sa isang albularyo kay Ka Pepe. Manang Fe, unang tingin ko pa lang sa bata, alam ko na. Alam ko na na pinaglalaruan siya, anang ng albularyo. Sino po ang naglalaro sa kanya? Paano at bakit? Natatarantang tanong ni Manang Fe. Malalaman natin ang sagot kapag naisagawa natin ang isang orasyon. Kumuha ng planggana si Ka Pepe. Nilagyan ng buhay na tubig. Hinaluan ng langis at holy water. Pagkatapos ay nagdikit ng mga dahon sa panggagamot na sinamahan naman ng bawang at pinahawakan sa magkabilang palad ni Luisa. Saka nagsindi ng puting kandila at nagbasa ng orasyon. Matapos basahin ng paulit-ulit ang orasyon ay inutusan niya ang bata na pumikit at si Manang Fe naman ay inutusan niyang umusal ang panalangin sa Diyos habang isinasagawa niya ang pakikipag-usap sa isang estrangherong nilalang hawak ang kandilang pinapatak niya sa tubig.
Sino ka?
Nakapikit na tanong ni Ka Pepe. Ako si Basha. Ang kakaibang boses na lumabas mula kay Luisa.
Hindi ikaw si Basha. Si Basha ay pinangalan lamang ni Luisa sa kanyang manikang basahan.
O sige, ako na lang si Manang Fe.
Hindi ako nakikipaglaro sa'yo.
Galit na sabi ni Ka Pepe. Kung ayaw mong ako si Manang Fe, ako na lang si Ka Pepe. O kaya si Luisa.
Inuulit ko, sino ka?
Hinawakan ng isang kamay ni Ka Pepe ang palad ni Luisa na may kipit na dinikit na dahon at pawang at pinisil ito.
Aray!
Daing ni Luisa.
Magpapakilala ka ba o sasaktan kita hanggat gusto ko?
Magpapakilala na.
Nuno, isa akong nuno.
Hindi tinanggal ni Ka Pepe ang kigpit ng hawak niya sa isang kamay ng bata.
Bakit mo pinaglalaroan si Luisa? Wala siyang kasalanan sa'yo. Gusto niya ng kalaro. At gusto ko rin ng kalaro. Pinagbuksan niya ako at tumuloy ako. Pinagbuksan ka niya ng pintuan pero hindi ikaw ang inaasahan niya sa pintuan. Maaari siyang mamatay sa ginagawa mo. Pero bago mangyari yun, ikaw muna ang papatayin ko kapag hindi mo siya tinigilan. Banta ni Ka Pepe na lalo pang hinigitan ang hawak sa bata.
Uwi na ako! Uwi na ako!
Siguraduhin mo! Dahil kayang-kaya kitang balikan!
Una! Una! Una!
Nang matapos ang pakikipag-usap na yon ay nanghina si Ka Pepe. Manang Fe, hindi ko bibigyan ng anumang pangontra si Luisa. Ang ibibilin ko lang sa'yo, sa murang edad niya, turuan mo siyang magdasal palagi. At lagi mo rin siyang paghahawakin ng isang benditadong rosaryo. Hingal na hingal pang sabi ng albularyo. Ang nunong iyon ay simple lang makipag-usap. Pero ang totoo, napakalakas niya. Natalo ko siya ngayon pero mahilig siyang makipaglaro kaya hindi natin alam kung kailan siya bubuelta para manalo sa susunod niyang pakikipaglaro. Kung meron kayong malilipatang bahay, lumipat na kayo. At dalin mo sa akin ang manikang basahan na sinasaniban niya sa pakikipaglaro kay Luisa. Kailangan basahan ko rin yun ng orasyon.
Oo, Ka Pepe, maraming salamat.
Sinunod ni Manang Fe ang lahat ng bilin ng albularyo. Sa pinsan niya, sa kabilang bayan muna sila tumira ni Luisa at doon na rin sila maghahanap ng sariling bahay. Ang manikang basahan naman na si Basha ay dinala rin niya kay Ka Pepe. Subalit hindi niya ito naabutan dahil may ginagamot daw sa ibang lugar. Kaya inihabilin na lang niya sa anak nito na si Daniel na ibigay sa ama ang manikang basahan. Samantalang inilapag ni Daniel ang manika sa isang upuan sa hanay ng mga naghihintay kay Ka Pepe na gusto ring magpagamot at magpatawas. Isang batang babae ang dumampot dito.
Hello, ako si Basha. Gusto mo bang makipaglaro? Ang sabi ng kakaibang tinig na iyon.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
The car accident. Sa kahabaan lang ng EDSA naganap ang karanasang ito ni Michael, 23-year-old yuppie. Naayon naman sa kanya ay wala siyang psychic powers o anumang supernatural abilities na maaring maging dahilan ng pangyayaring kanyang nasaksihan. Gayunpaman, nakapangingilabot ang kwentong ito na maaring mangyari sa sino man kapag napadaan ka sa lugar na ito sa EDSA. Ginagawa pa lang noon ang overpass sa intersection ng Muñoz-Roosevelt area. Pauwi na ako noon galing opisina. Sa Ortigas pa ako galing. Pagod na pagod, bunga ng maraming trabaho sa opisina. It was 15 after 7. Rush hour. Nasa bus na ako noon. Pinalad na makaupo sa dami ng pasaherong nagsisiksikan sa bus. Sa tabi mismo ng bukas na bintana ng non-aircon bus na iyon ako nakaupo. Monumento ang destinasyon ko. Pagkalagpas namin ng traffic sa SM, tuloy-tuloy na ang biyahe hanggang mag-stopover uli kami sa Muñoz area. Dito ko na nakita ang kababalaghang sinasabi ko. Sa kabilang kalye, may isang owner jeep na parang nakasampa sa sidewalk na nagahati sa magkabilang lane. It was in total wreck. Wasak ang harapan yon. May driver sa loob na waring naipit. Walang malay at duguan ang kawawang mama. Hindi ko na maaninag ang mukha dahil malayo. Ang ipinagtataka ko, bakit hindi pinagkakaguluhan ang naturang aksidente? Bakit dinadaan-daanan lang ng mga tao? Bakit walang nag-uusyosyo o tumutulong man lang sa kawawang driver na duguan? Dito na ako kinabahan. There's something weird about it. Maging ang mga kasamahan kong pasahero sa bus, parang walang pakialam. Parang walang nakikita. Anak ng pating. Tinanong ko yung katabi ko. Itinuro ko yung kinalalagyan ng owner jeep. Pare, ayun. Nakikita mo ba? Ang alin? Tanong niya. Yung owner jeep na aksidente. Wasak na wasak oh. Nasaan? Ang taka niyang tanong. Hindi mo ba nakikita? Halos nakapagtaas na ako ng boses. Napailing ang lalaking katabi ko. Nakita ko sa mga mata niya na parang iniisip niyang nababaliw na ako. Pero alam ko kung ano yung nakikita ko at handa akong panindigan yun. Pero papaano nga ba patunayan ang isang bagay na tila tanging ako lamang ang nakakita? Lalo akong kinabahan. Umandar na ang bus namin. Pero nanatili pa rin akong nakatingin sa owner jeep na yun. At laking gulat ko nang daanan lang ito ng mga sasakyan. At tumagos ang mga sasakyan na ito sa katawan ng owner jeep. Noon ko na na-realize na multo ang aking nakita. Multo na nakakapit pa rin sa pinangyarihan ng trahedyang marahil ay ikinamatay ng driver ng owner jeep na yun. Kung ano man ang dahilan, hindi ko alam. At hindi ko na nais malaman pa. Ang sabi ng mga tao, kapag ang lugar lalo na sa probinsya ay developed na, mawawala na ang lahat ng kababalaghan na nakaugit dito. Na-experience ko ito nang may taping kami ng public affairs program sa TV. Pupuntahan namin sana ang pamilya na naubos ang lahi dahil kinain daw ng ilog. Halos bawat taon may kinukuhang kamag-anak nila sa ilog na ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay. Kaya lang, hindi ito ang kwento ko. On the way sa Bataan, may dinaanan kaming national road sa dulo ng isang bayan. Ginagawa ang tulay kaya napilitan na i-divert kami sa side streets. Dahil hating gabi na, tulog na ang lahat ng kasama namin, maliban sa driver at ako na naglalaro ng Game Boy. Biglang pumreno ang driver. Nagising ang lahat at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabihan kami na walang lilingon. Sinilip ko ang rearview mirror. Nagulat ang mga kasamahan ko na may mga extra kaming pasahero sa dulong bahagi ng van. Nakita namin ang lalaki na may kaunting bigote at parang puno ng pawis ang mukha. Naka-checkered na polo na bukas hanggang dibdib. May tuwalya sa gilid ng collar nito. Mahaba ang kanyang mukha na madungis ang kulay. Ang babae naman ay nagdadalang tao at nakakulay puti na duster na may kaunting bulaklak sa itaas. Maayos ang kanyang buhok pero butil-butil ang kanyang pawis na hirap na sa kanyang pagbubuntis. Inisip ng isa sa mga production assistant na may bukas na pinto at pumasok sila na hindi namin namamalayan. Sinagot siya ng driver na imposible iyon dahil halos 80 km per hour ang kanyang takbo. At walang sumesenya sa kanyang dashboard na may bukas na pintuan. Habang nanginginig ang lahat ng mga kasamahan ko, na halos estatwa na ang itsura, sinabi ng driver na magbaliktad kami ng damit. Nagbaliktaran sila ng damit pero hindi pa rin umalis ang multo. Hanggang natuunan ako ng pansin na ako ang eksperto sa ganito. Isip. Jeez, wala akong maisip. Kinausap ko. Sabi ng teacher ko, dapat galit ako. Hoy, nasa likod. San ba kayo bababa? Pambihira, gabing-gabi na. Tumingin sila sa akin.
Parang nagulat pa. Nakikita mo ba kami? Sinagot ko ng, eh sino pa ba? Biglang may naglabas ng camera at nang nag-flash ito, biglang nawala ang aming mga pasahero. Mas lalong kinabahan ang driver. Hindi daw dapat ginawa iyon at siguradong maa-aksidente kaming lahat. Nakatiri kami sa gitna ng daanan ng liblib na baryo. Hindi malaman ang gagawin. Lumabas kaming lahat. Ang iba, hindi malaman kung paanong dasal ang gagawin. Nag-usap kami ng driver. Sa buong buhay niya, hindi pa daw siya nakakita ng ganitong pangyayari. Dahil siya ang driver ng elf type na truck sa factory ng biskuit, may mga istorya siyang na-encounter na ganito sa mga paghatid-hatid niya sa probinsya. Wala pa daw siyang nalaman na hindi na aksidente matapos ang pagpapakita ng multo. Nung una, ayaw umandar ng sasakyan. Inisip ng mga kasama ko na may misteryosong puwersa na humahatak sa makina nito. Gamit ang ilaw ng kamera, pinilit ng driver na paandarin ang sasakyan. Wala naman siyang nakitang diferensya dito. Ilang minuto lang, sinubukan niya muli at umandar naman ito. Masaya ang lahat at inusad pagong niya ang sasakyan. Lahat ng kanto, hinahanapan namin ang kahit na maliit na tindahan na bukas. Hanggang umabot kami sa simbahan ng bayan. Maliit lang ang simbahan na halos hindi mo makikita sa dilim dahil sa antigong labas nito. Malalaman lang na simbahan nito dahil sa mga santo na nakatirik sa bawat pilar ng bakod. Madaming mga banderitas ang nakasabit sa lugar at inisip ko na maaring fiesta at siguradong madami ang abala sa paghahanda. Hindi pa kami nakakalagpas ng simbahan ay may nakita kaming maliit na karinderya. Pumarada kami at nagpaalam na maghihintay kami ng liwanag. Pinasok namin ang karinderya. Walang laman na ang istante at ang mga kaldero nito, ang natitira ay ang malaking kaldero ng mami at ilang mga tinapay. Ang iba sa amin ay humingi ng kape. Halos mag 3 a.m. na ng madaling araw, may dumating na kulay dark blue na Toyota FX. Pumarada ito sa tabi namin. May tatlong lalaki na sakay. Mga nasa 30s at parang mga chinito ang kanilang itsura. Mapuputi at singkit ang mga mata. Maayos ang mga damit at may mga mamahaling relos at cellphone. Papunta sila ng Bataan para sa kasal ng kanilang dating kaklase. Sa puntong ito, halos hindi malaman kung paano mag-uusap sa nakitang multo. Nilapitan namin sila at nagkwentuhan kami sa mga pangyayari. Dahil sa antok, ang iba nagpa siya na matulog sa sasakyan. Nagpaalam ako sa mga naiwan sa kwentuhan na iidlip lang ako sandali. Naramdaman ko na pumutok na ang araw sa gilid ng mga ulap. Bigla akong nagulat sa lakas ng katok. Tumayo ako sa upuan, pati ang mga kasamahan ko, at binuksan ang pintuan. Nakita namin ang driver na namumutla sa takot. Hinila ako at ipinakita sa akin ang Toyota na kapareho ng nakita namin nung madaling araw. Na ilang metro lang ang layo sa amin. Nasa gilid ito ng kalsada at halos hindi na makilala ang itsura dahil sa pagkapitpit nito. Lumingon ako at nakita ko ang aming sasakyan nasa gitna ng daanan kung saan kami unang tumirik. May mga sasakyan na dumadaan at binubusinahan ang aming van. Pinalo ng producer ang driver dahil ibinalik kami sa lugar. Ang sagot niya, hindi kami inaandar o inilipat. Kung mangyari man iyon, maririnig namin o mararamdaman ang pag-start nito. Nilapitan kami ng isang magsasaka na may dala pang mga gamit niya. Akala niya tumiri kami at tatawag siya ng mga tao na pwede kaming itabi sa daanan. Iniandar ng driver ang sasakyan sa gilid ng kalye at nagsabi kami sa tao kung ano ang naranasan ng grupo noong gabi. Hindi na pala kakaiba ang kwento ng dalawang grupo ng multo. Ang alam niya, may sumasakay na mag-asawa sa mga sasakyan na bakante ang likuran. Noong 1993, inumpisahan ng patagin ang gitna ng baryo para sa daanang ito. May isang mag-asawa na naglalakad sa kalye. Naghahanap ng pwedeng sumaklolo sa kanila dahil manganganak na ito. Kakamatay lang ng hilot sa baryo sa atake sa puso, kaya walang matawag sila para tulungan ang asawa na iluwal ang bata. Sila ang mga unang grupo ng mga magsasaka sa bukid na ito. Martin at Belen ang kanilang pangalan. Dahil hindi pa masyadong dinadaanan ito, nagpa siya sila na ilakad ang asawa sa main road. May nakatanaw sa kanilang motorista. Sinakay sila sa likod at ibinaba sila sa bayan. Hindi alam ng driver ang pasikot-sikot sa lugar, kaya nagpa siya ang mag-asawa na lakarin na lang ang ospital na hindi naman kalayuan. Hindi pa man nakakalayo, isang truck ang pagewang-gewang na humagip sa mag-asawa. Sa kasamaang palad, hindi na umabot pa sila ng buhay sa ospital. Tinanong namin ang istorya ng Toyota. Kamakailan lang nangyari ang insidenteng iyan. Sa antok ng mga kasama sa sasakyan, nakatulog ang driver nila at tumama sa puno na nakatirik sa gilid ng kalsada. Sa bilis ng dating nila, halos natupi ang sasakyan at hindi na sila makilala sa dami ng kanilang pinsala. Hirap ang mga tao na ilabas sila sa sasakyan. Hinahanap ng isa sa kanila bago ito namatay ang buntis na babae na naipit sa kanilang sasakyan. Pero kahit ilang metro na ang aming lakarin, wala talagang makitang babae. Ang sabi ng ilang motorista, tulad daw namin na naglalakbay pa sila papunta ng simbahan. May nakikitang mga tao at bukas na tindahan para magpalipas ng oras. Pinasakay kami ng magsasaka at sinabing ipapaliwanag niya ang insidenteng ito na similar sa nangyari sa amin. Pagdating sa gitna ng baryo, wala kaming makitang simbahan man lang o mga karinderya. Hindi malaman ng mga magsasaka kung bakit may ganong lugar, samantalang wala naman talagang nag-i-exist. Ipinalik namin ang mga magsasaka sa kanyang bukirin at sinabi niya na huwag kaming dadaan sa lugar kapag kumagat na ang dilim dahil sa mga pangyayaring tulad nito. Paglingon namin, biglang nawala ang magsasaka. Hindi na matik ng mga kasamahan ko ang nakakatakot na baryo. Ako naman nakangiti lang kasi alam ko na kung ano ang nangyari. Isang edisyon na naman ang kwentong kababalagan ng iyong napakinggan. Kung nais mo maging updated ka sa mga episode ng aming podcast, mag-subscribe lamang sa aming podcast. I-follow nyo rin kami sa aming mga social media account, Twitter, Facebook, Instagram, at maging sa YouTube. Inyong napakinggan ang kwentong isinulat ni Sharon Arnavera na pinamagatang Old Barrio Road noong December 9, 2008 mula sa librong Haunted Roads na pinublish ng Sycom Publishing.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.